Обода Азаттык радиосу Бишкекте саат 18 жекшембе кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Кайрылуу кеч, микрофондо Амирбек Азам уулу. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму кыргызстандык журналисттердин коопсуздугуна кам көрмөкчү. Эмне үчүн?
Анткени сөз эркиндиги аябай коркунучта турат Кыргызстанда.
Төрөт учурунда көз жумган кочкорлук 4 аялдын өлүмүнө ким жоопту?
Беш айдын ичинде биздин райондук төрөт бөлүмүнөн 4 келин төрөттөн каза болду.
Украин шайлоочулары президент Виктор Ющенконун кайра шайлоосу арсар болууда. Кадырман угармандар, бул күндүн негизги темалары. Оболу Азаттыктын Бишкектеги кеңсесинен даярдалган жаңылыктарга назар салыңыздар. Микрофондо Илим Жанузаков.
Рахмат Амирбек, саламатсыздарбы. Эртең генерал Исмаил Сақовтын сотууланат. Бул тууралуу азаттыкка айыпталуучу Исмаил Сақовтын жактоочусу Азимбек Бекназаров билдирди. Бекназаровдун айтымында эртең айыпталуучуга сөз берилип, сот чечимин чыгарышы да ыктымал. Анткени ага чейинки бардык соттук териштирүүлөр соңуна чыгып калган. Мурдагы коргоо министри, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Исаковдун соту Бишкек шаардык аскердик гарнизондук сотунда өтүүдө. Исаковго министр кезинде кызматынан кыянат пайдаланган, Балыкчы шаарында аскердик техникаларды саткан деген айыптар тагылууда. Ага мындай айыптар ал кызматынан өз калоосу менен кетип, президент Бакиевдин саясаты менен макул боло албай калганын жарыялаган соң тагылган. Генерал Исаков жана анын оппозициядагы санаалаштары козголгон кылмыштерин бийликтин саясий куугунтугу катары баалап келатышат. Айта кетсек, 2009 жылдын 14-декабрындагы соттугууда мамлекеттик айыптоочулар соттон Исаковду генералдык чинден ажыратууну, үй мүлкүн конфискациялоону жана аны 8 жылга эркинен ажыратууну сурашкан. Петровка окуясы боюнча сот 12 январда уланат. Буга чейинки соттук териштирүү 2009 жылдын 29 декабрында өтүп, соттук жараянда Москва районунун мурдагы акими Дефтагы Аринов жана башка бир катар жергиликтүү тургундар күбө катары көрсөтмө беришкен эле. Соттук жараянда жалпы 300 ашуун адам күбө катары өтүүдө. Былтыр апрель айында Москва районунун Петровка айылында жаңжал чыгып, жергиликтүү орус жана кыргыз улутундагылар күрт улутундагылардын айылдан чыгып кетүүсүн талап кылышкан. Бир канча үйлөр талкаланган. Жаңжалдын чыгышына жергиликтүү күрт улутундагы жигиттин 4 жашар кызды зордуктап, бирок жазасы жүрөт деген маалыматтын таркашы себепчи болгон. Тергөө жүрүшүндө тополоң уюштурган деген шек менен Жашылдар партиясынын жетекчиси Эркин Бөлөкбаев, Болуш ассоциациясынын жетекчиси Сапар Аргынбаев жана укук коргоочу Уран Рыскуловдор кармалган. Ошондон бери алар Бишкектеги тергөө абагында камакта. Дзюдо боюнча Кыргызстандын чемпионаты өтүүдө. Бул тууралуу дзюдо боюнча улуттук федерациясы билдирет. Чемпионат Бишкек шаарындагы Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүүдө. Таймашка өлкөнүн бардык облустарынан келген 19 команда катышууда. Бул жолу эркектер арасындагы беттеште 8 салмактык категория болсо, кыздар арасындагы күч сынашууда 6 салмактык категория бар. Таймаштын биринчи күндө 60 килограммга чейинкилер арасында Эдилбек Колов жеңишке жетти. 66 килограммдык балвандар арасында Ислам Баялинов, 70 килограммга чейинкилер арасында Азат Кубакаев чемпион болушту. Кыздар арасындагы беттештерде 48 килограммга чейинкилер арасында Айзада Жаналиева, 52 килограммга чейинкилерден Салтанат Ахмеджанова, 57 килограммга чейинки категория боюнча Елена Исакова алтын медаль тагынышты. Эскерте кетсек, Кыргызстандын дзюдо федерациясынын президенти Марат Бакиев өлкө президенти Курманбек Бакиевдин уулу баласы. Азырынча билдеги соңку жаңылыктар ушулар. Амирбек.
Рахмат. Микрофондо Илим Жанузаков болду. Кадырман угармандар, эми дүйнө жаңылыктарына кезек берели. Тогонун футболчулары өкмөттүн чечимине карабай Африка мамлекеттеринин кубогуна катышат. Бул жөнүндө таанандалмаган оюнчусу Томас Доссеви Франс Пресс агенттигине билдирген. Жума күнү Анголада жасалган чабуулда команданын баш машыктыруучусунун жардамчысы, маалымат катчысы жана айдоочусу наут болгондон кийин Того өкмөтү улуттук команда Африка кубогуна катышпайт деп чечкен эле. Хорватияда бүгүн президенттик кайра шайлоо. Сурамжылоолорго караганда көпчүлүк Йосипович үчүн добуш берет. Профессор юрист жана композитор Ясипович 27 декабрда болгон шайлоонун биринчи айлампасында 11 талапкерден көп добуш алып, биринчи болгон. Экинчи талапкер өлкө байтакты Загребтен эч бир партияда жок мэри Милан Бандич болууда. АКШ сенатындагы демократтык көпчүлүктүн лидери Гарри Рид 2008 жылкы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда азыркы президент Барак Обаманын ысмын айткан расисттик сөздөрү үчүн кечирим сурады. Жагында чыккан бир китепте Риддин Барак Обама зарыл болгондо ынды караларга таандык акценти жок сүйлөй алган ак жүздүү афро-америкалык болгону үчүн шайлоодо жеңип чыгышы мүмкүн деген сөз басылган эле. Махачкала Шамкал саботажчыл террордук тобунун башчысы өлтүрүлдү. Россия бийликтери өлкө түштүгүндөгү Дагестан Республикасында жергиликтүү ислам согушчандарынын ана башчыларынын бирин жок кылганын маалымдашты. Кабарларга караганда, Махачкалада өкмөттүк күчтөр менен болгон аткылашууда Махачкала Шамкал саботажчыл террордук тобунун башчысы катары таанымал Мадрид Бегов окко учкан. Ишембү күнү Пакистандын түндүк батышында 5 киши америкалык ракетанын чабуулунан өлдү. Пакистандын маалымат булактары дагы 6 жаран жарадар болгонун маалымдады. Америкалык пилотсуз учактын чабуулунан өлгөндөр жана жарадар болгондор жергиликтүү уруунун радикалдуу лидеринин желдеттери экенин Daily News гезит кабарлады. Кытай дүйнөдөгү эң чоң товар экспорттоочу өлкө болуп калды. 10 январда өкмөттүк Синхуа агенттигинин билдиришинче, декабрда Кытайдын экспорту 18%ге жакын өскөн жана өткөн жылы тыш өлкөлөргө 1,2 миллиард долларга товар саткан. Германия өткөн жылы 1,7 миллиард долларга товар экспорттойт деп болжолдонууда. Бул Кытайдын экспортунан 30 миллиард долларга аз. Урматтуу угармандар, эл аралык жаңылыктар менен сиздерди мен Амирбек Азамоглу тааныштырдым. Эми абыр айы дүйшөмбү күнү кандай болот? Бул жөнүндө Рейна Мелисбек кызы айтып берет.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 11 январда республикабызда кар жаабайт, жолдор тайгак болот. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 1-6 дараже жылуу. Тоолун арында түнкүсүн 18-23 дараже, күндүз 5-10 дараже суук. Баткенде түнкүсүн 4-9 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12 дараже суук, күндүз 2-7 дараже жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12 дараже суук, күндүз 3 дараже сууктан 2 даражага чейин жылуу. Талас аймагында түнкүсүн 12-17 дараже суук, күндүз 0-5 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте кар жаабайт. Түштүк чыгыштан ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9 дараже суук, күндүз 3-5 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюмунун Бишкектеги кеңсеси быйыл журналисттердин коопсуздугуна байланышкан долбоорлорго артыкчылык берүүнү мерчем кылууда. Журналисттердин коопсуздугун коргоо кеңеши түзүлгөнүн Кыргызстандын акыйкатчысы да жарыя кылды. Бир катар укук коргоочу уюмдар болсо кесиптик кошуун түзүү, журналистке кол тийбестик макамын берүү демилгелерин кайрадан көтөрө башташты. Мындай жаңы демилгелерге журналист Геннадий Павлюктун өлүмү түрткү болууда. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда кыргызстандык 60 ашык журналистке кол салынганы айтылып жүрөт. Темага кабарчыбыз Элен Куленбекова кайрылат.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму 2010 жылдагы өз медиа программаларында журналисттер коопсуздугуна артыкчылык берет. Бул тууралуу уюмдун Бишкектеги кеңсесинин өкүлү Бурул Османалиев Азатка билдирди.
Анткени сөз эркиндиги аябай коркунучта турат. Кыргызстанда бул деген плюрализмдин принциби. Мамлекет же болбосо кандайдыр бир күчтүү күчтөр чындык кандай болсо дагы алар кабыл алыш керек. Анткени демократиянын талабы ошондой. Бир гана мактоо же болбосо ушундай жакшы нейтралдуу нерсени гана айтуу эмес бул массалык маалымат каражаты деген. Ал деген коомго турмуштун бардык бурчтарын чагылдырып тура турган инструмент. Эгерде ошол инструментке коркунуч туулуп атса, анда биздин деги эле жалпы коом демократиялык жактан, өлкө жактан кыйынчылыкка баратканыбыз болот. Ушуга биз түйшөлүп, ушундай приоритетти алып чыктык эмки жылга.
Журналисттерге карата кол салуулардын көбүн бет ачылбагандыктан бул кылмыштардын артында ким турганы табышмакталып турат. Андыктан маселеге кеңири коомчулуктун көңүлүн буруу максатында ЭКК бул жылы жогорку кеңеш, Бийлик өкмөт уюмдарын жана медиа тармактын өкүлдөрүн катышуусунда журналисттердин коопсуздугун камсыздоо чаралары боюнча терек стол, коомдук окуу жыйындары уюштурат. Мындан тышкары журналисттерге кол салынган учурларда ЭКК тарабынан ИИМден тез арада тергелүүктөр иштерин жыйынтыгы тууралуу маалымат берүү талап кылынат. ЭКК ошондой эле ушул жылы журналисттер укугу жана эркиндиги боюнча президент катчылыгы менен тыгыз байланышта болмокчу. Тагыраак айтканда уюм журналисттер коопсуздугу жаатында катчылыктын аракети менен так айтанышта болуп, демилгелерин сурап, керектүү убактарда аларды колдоо алып турмакчы. Серепчилер 2005 жылдан тартып өлкөдө журналисттердин коопсуздук абалы коркунучка кептеле баштаганын айтышат. Жогорку кеңеште социал-демократтар фракциясы буга чейин тараткан билдирүүдө 2006 жылдан бери эле бардыгы 60 ашык журналистке кол салынган. 2009 жылы Түштүк Талмас Ташиев Ур токмоктон каза тап, дагы бир журналист Канышбек Жолдошов катуу сабалды. Барган сайын журналисттерди сотко берүү да күч алып, 2008 жылы эле ММК жана журналисттерге каршы 50 сот иши козголгон. 2005 жылдан бери эле өлкөдөн 10 чакты журналисттер чыгып кетүүгө мажбур болду деп айтылат. Комсомольская правда Кыргызстан гезитинин баш редактору Азамат Тынаевдин оюнча, журналисттерге карата кол салуулар кыргыз бийлигинин сөз эркиндигин тааныбаганынан болуп атат. Андыктан журналисттер коомчулугу бийликти диалогко чакырып, бул кол салуулардын артында бийлик жокпу деген суроого жооп алышы керек.
Диалог түзүп, анан бийликтен бир так сөз угуш керек. Бул журналисттерге болгон кол салууларгадын бийликтин тиешеси барбы же жокпу? Эгерде жок болсо, ушул убакка чейин ушул кол салуулардын бир да күнөөкөрү эмне үчүн табылган жок, эмне үчүн тийиштүү жазасын алган жок деген суроого жооп бериши керек бийликтин.
Анткени менен ички иштер министри Молдомуса Кангантиев 26 декабрдагы парламенттин сессиясында журналисттер кабылган кырсыктардын баарын алардын ишмердүүлүгүнө байланыштырууга негиз жоктугун айтты. Министр ар бир кылмышты териштирбей туруп эле бийлик оодару өнөкөткө айланганын белгилеп, акыркы жылдары журналисттерге байланыштуу 33 кылмыш иш катталып, алардын 8 бети ачылганын билдирди. Бул аралыкта бир катар укук коргоочу уюмдар кесиптик кошун түзүү, журналистке кол тийбестик макамын берүү демилгелерин кайрадан көтөрө башташты. Журналисттер коомдук уюм жетекчиси Марат Токоев журналисттер коопсуздугун камсыз кылуу жаатында ал жетектеген уюм ЭКК менен бирдикте иш алып бара турганын белгилеп, журналисттерге кол тийбестик макамын берүү ашыктык кылат деген оюн Азаттыкка билдирди.
Мыйзамды чыктым. Четкенде азыркы мыйзамды катуулатуунун эле кереги жок. Бир кезде бир сөздөр болду эле го, тиги журналисттерге да бир кандай бир статус берсек деп депутаттарына жакын деп кол тийбестикке окшошчу. Бирок аны менин ойлойм, менин пикиримде кереги жок болчу. Чыныгында журналисттер дагы ар кандай болот да, ээлери ушул статусту жамына алып өз кызыкчылыгында көпчө жасайышы мүмкүн. Биздин бир гана талап, учурда эле мыйзамчылык иштесе эле анда көп нерсе жасаса болот эле да. Баягы кылмышкерлер табылып кылмышкер жазаланса депчи, тилекке каршы ушул мыйзамдын аткарылышы чоң маселе болот да.
Марат Токоевдин пикиринде Кыргызстанда журналисттер коопсуздугу мыйзамдык жактан кепилденген менен ал мыйзамдар толук кандуу иштебей жатат. Бул арада журналисттердин коопсуздугун коргоо кеңеши түзүлгөнүн Кыргызстандын акыйкатчысы да жарыя кылды. Бул жаңы демилгелердин баары көз карандысыз журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнөн кийин пайда боло турат. Медиа эксперт Бакыт Орунбеков өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата мындай зөөкүрлүккө каршы жалпы коомчулук көтөрүлө чара көрүшүн туура көрөт.
Жалпы коомчулук эгерде бизде демократиялык баалуулуктар болсун десек, анда башка коомдук, өкмөттүк эмес башка уюмдар, мекемелер дагы бир бирдиктүү бир күрөш башташ керек. Болбосо биздин акыбалыбыз чатак.
Президенттин катчылыгынын өкүлү Илим Карбеков басма сөз өкүлдөрүнө кол салуу аракеттери күчөп кеткенин өкүнү билдирип, журналист кол жазмасы бир топ кишиге катуу тийип калышын билип жүрүш керек экендигин эскертет.
Ар бир журналист биринчи кезекте өзүнүн кесиби кооптуу экенин, бул бир учурда бир кишиге же болбосо бир топ кишиге жанагы сөз жазмасы, алып барган иши катуу тийип калышы ыктымал экендигин билгенден кийин өзү дагы ошол эки этияттык менен жүрүш керек. Мисалы көп эле учурлар болот го, фактылар жанагы бытовой деп коет, тепкилешип урушуп жөн жерден эч кандай буга саясаттын тиешеси жок эле ошол жерден жөн эле жерден урушуп кеткен, жана кичинекей макала боюнча урушуп сабашып кеткен учурлар болот го, ошол учурлардан этияттык болуп алыс жүргөнгө аракет кылыш керек.
Кыргызстан өткөн 2009 жылы эл аралык пресс эмблем кампейн уюму тарабынан журналисттик кесип үчүн өтө кооптуу деп эсептелген Газа тилкеси, Гондурас, Колумбия, Ооганстан өңдөө өлкөлөр тизмесине киргизилди. Бул эл аралык уюмдун билдирүүсүндө өткөн жылы эле бул өлкөлөрдө каза тапкан журналисттер саны 60 ашты. Өкүнүчтүүсү маркум кыргыз журналисттер Алмаз Ташиев жана Геннадий Павлюк алардын катарын толуктап калды. Элем Куленбекова, Азаттык.
ОВОДО Азаттык радиосу Бишкекте 18:15. Микрофондо мен Амирбек Азам уулу. Эми айрым эл аралык жаңылыктардын учкай мазмунун эшиттиңиздер. Анголада буктурмага кабылган Тогонун футболчулары өкмөттүн чечимине карабай Африка мамлекетинин кубогуна катышат. Хорватияда бүгүн президенттик кайра шайлоо күнү. Шайлоо алдындагы сурамжылоолорго караганда көпчүлүк профессор, юрист, композитор Иво Йосипович үчүн добуш берет. АКШ сенатындагы демократтык көпчүлүктүн лидери Гарри Рид 2008-жылкы президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда азыркы президент Барак Обаманын ысмын айткан расисттик сөздөрү үчүн кечирим сурады. Россия бийликтери Дагстан Республикасында жергиликтүү ислам согушчандарынын башчыларынын бирин жок кылганын билдиришти. Кытай дүйнөдөгү эң чоң товар экспорттоочу өлкөгө айланды. 10-январда Синхуа өкмөттүк агенттигинин билдиришинче, декабрда Кытайдын экспорту 18%ге жакын өскөн жана өткөн жылы тыш өлкөлөргө 1,2 миллиард долларга товар саткан. Бул Германиянын экспортунан 30 миллиард долларга көп деп болжолдонууда. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Украинадагы саргылтым инкылаптан кийин Виктор Ющенко өлкөнүн президенттигине келгенден бери 5 жыл өттү. 17-январда өтө турган президенттик шайлоодо ал дагы бир ирет ат салышат. Бирок 5 жыл мурдагыдан айырмаланып, бул ирет Ющенко эл колдоосуна жетпей калышы айкын болуп турат. Азаттыктын кабарчыларынын суроолоруна жооп берип жатып, Ющенко өзүн актаганга аракет кылды. Батышчылдыгынан кайта электигин айтты. Төрөкул Дуаров кабарлайт.
Виктор Ющенко үчүн Украинадагы башкы мамлекеттик кызматка келүү оңой болбоду. Ал шайлоодогу массалык бурмалоолор эле эмес, дээрлик өлүмгө тете улануудан да аман калды. Бирок 2004-жылдагы инкылаптан берки алгачкы президенттик шайлоого ал дээрлик куру жалак качкан турат. Анткени андан бери түгөнбөгөн саясий талаш тартыштардан, Москва менен кайма айтышуулардан чарчаган украиналыктар Ющенкону бул ирет колдошпой төңдү. Ошентсе да акыркы 5 жылдагы иши үчүн президент өкүнбөй турганын айтты.
Я не президент, выбачте, я никогда, знаете, не похилю голову и скажу, знаете, что я...
Мен 5 жылда президент катары кандайдыр бир катышылыктарга жол берип, жеңилдим деп эч качан башымды жерге салбайм. Украина эле муктаж болгон нерсени бере алдым. Эгер эл аны түшүнсө, бул анын куткарылганы болот. Эгер түшүнө албаса, анда Янукович, Тимошенко сыяктуулар менен Кремлдин кол астында 15-20 жыл кала берет. Бул ошого тең нерсе.
Это же плата.
Деди Украина президенти. Коом пикирин билүү үчүн жүргүзүлгөн сурамжылоордун жыйынтыгы көргөзгөндөй, Виктор Янукович менен Юлия Тимошенко бул жолку шайлоодо жеңишке жетиши мүмкүн болгон башкы атаандаштардан болуп калышат. Ющенко бул экөөнү катуу айыптап, наада Янукович менен Тимошенконун бири өлкө башына келсе, Украина мамлекети орустардын басымы астында калат деди.
Я не беспокою авторитаризму, потому что у нас есть два лидера, Тимошенко и Янукович.
Булардын бийликке келиши авторитаризмдин орношуна алып келет. Анткени алар экөө тең Москванын кол астында болушат. Эркиндик, демократия дегенди жоготуп, украинчилдик деген түшүнүктү жоюшат. Бүгүн эл жөнөкөй эле эки багытынын бирин тандашы керек. Булар Кремлдин саясатын колдогон ушу түгөйдүн багыты жана европалык багыт, деди Ющенко. Өлкөнүн чыгышындагы орус тилдүү калктын көпчүлүгү колдогон Янукович президент болуп калса, Украинанын НАТОго мүчө болушуна каршы турарын билдирген. Азыркы президент Ющенко болсо тетирисинче мамлекетти НАТОго кошо албай жүрөт. Эгер Януковичтин ою ишке ашса, бул өлкөнүн кызыкчылыгына сокку болорун. Мамлекет аскерий альянска далысын салганын көрсөтөөрүн айтты Ющенко. Тимошенкону болсо, ал азыркы экономикалык кыйынчылык, реформанын жоктугу үчүн айыптап, кризис азыр дал ушу Тимошенко башкарган өкмөттө деп билдирди. Премьер-министр Юлия Тимошенко менен оппозиционер Виктор Янукович президенттик кызматка келип калышса, Москва менен байланышты күчөтүшөрүн айтышкан. Орусия менен жыл сайын кышында тутанчу газ жаңжалы дал ушу Ющенконун тушунда өнөкөткө айланды. Бул үчүн Тимошенко президентти айыптап, жаңжалдан президент саясий упай топтогонго аракет жасап жүрөт деген. Төрөкул Доров, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык окуяларды уктурууну улантабыз. Россиянын президенти Дмитрий Медведев Алтай республикасынын башчылыгына талапкер кылып, буга дейре ал жогорку орунду ээлеп келген Александр Берниковду көрсөттү. Жергиликтүү парламент сунушту 2 аптанын ичинде карап туруп бекитиши керек. Бүгүнкү Россия үчүн Кремлден сунушун четке кагуу өтө сейрек көрүнүш эсептелет. Байкоочулар республиканын азыркы жетекчиси саясий элита жана чиновниктер арасында белгилүү болгону менен эл ичинде кадыр баркы жок экендигин айтышат. Сөз учугун Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улантат.
Алтай республикасынын жогорку орнуна киши тандоодо Берниковдон сырткары бир дүктүү Орусия мүчөсү Иван Беляков жана саламаттыкты сактоо боюнча камсыздоонун федералдык кору жетекчиси Андрей Юдин талапкердик тизмеде болушкан. Буга дейре Алтай республикасына коммунист, демократ, аграрий, бирдиктүү Орусия мүчөсү башчы болушкан. Ошончо турпат бөлөк жетекчилердин баары тең оппозицияны чанып келе жаткандыгын жергиликтүү серепчилер айтышат. Александр Берниковдун 5 жылдык орун жылытуу маалында Алтай Жумуриятын Алтай крайына кошуу жана Кытайга карай алтайлар ыйык көргөн жери менен көгүлтүр отун акчуу куур жаткыруу демилгеси экендигин сайып көргөзүшүүдө. Баса Алтай республикасынын башчысын губернатор деп аташат жана ал өкмөттү жетектейт. Ушул жагдайды чечмелеп берүүсүн айтылуу Алтай серепчиси жазуучу Боронтой Бедюровтон сурадык.
Алтай республикасында губернатордун президенттин жанысы жок, должности жок. Бул иште глава республика, республиканын башчысы дейт Алтай тилинде, республиканын башчысы.
Дейт Бедюров мырза. Кайсы бир саясий төбөлдөр оосундагы кепте болсо былтыркы жетекчилер Москвадан барган Мамдумадагы президенттин өкүлү Александр Косопкиндин чачпагын көтөрүп, тиг учма менен ар каратканы тоого чыгып, тоо арасында тиг учмасы кыйрап, 7 киши мерт болгон окуяга Берниковдун тийиштиги бар дешет. Алтай республикасынын башчысы болсо, ага өзүнүн тийиштиги жок экендигин айткан. Орусиялык президент Дмитрий Медведевдин сунушунун артында эмне жаткандыгын таанымал саясатчы Дмитрий Орешкин чечмелейт.
Москва так или иначе вынуждена договариваться с местным истеблишментом, искать какой-то компромисс, поступать
Москва каалайбы же каалабайбы жер жерлердеги бийлик менен борбор тил табышууга мажбур. Алардын айтканын да угуп өзүнүн карманган жолунун кайсы бир жерлерин кечүүгө мажбур. Ошол эле учурда ал өзүн өйдөтөн ылдыйды карай жапырып башкарып аткан бийлик кылып көргөзүүдө дейт. Азыр дайындалсын деп жогорку орунга сунушталган Александр Берников 2005 жылдан бери Алтай республикасын жетектеп келет. Мураталиев Муса Маскы.
Ободо Азаттык радиосу. Кадырман угармандар, уктуруубузду Кыргызстандын болочогуна байланыштуу олуттуу тема менен улантабыз. Нарын жергесинин Кочкор аймагында акыркы 5 айда төрөт кезинде 4 келин каза таап, 7 бала энесиз калган. Алардын үчөө 20-21 жаштагы жаш энелер. Жергиликтүү дарыгерлердин бейкамдыгы тууралуу кабарчыбыз Элеонора Күлөнбековага адам укугун коргоочу Чынара Тургуналиева айтып берди. Эмесе укук коргоочунун сөзүнө назар салыңыздар.
Биз эми сиздерге кайрылып аткандын себеби биз Кочкор районунда 5 айдын ичинде биздин райондук төрөт бөлүмүнөн 4 келин төрөттөн каза болду. Төртөөтөн ошо кесарба кылыптыр. Бир келиндин 5 баласы жетим калды. 2 келиндин 2 баласы жетим калды. Ошону жалпы жоондон 7 бала жетим калып атат. Ошонун кезепетине мына врачтардын кайдыгер жазагандыгынан Алкожоева Ырыскүл деген келин каза болду Кумдөө айылынан. Акжар айылынан жаш келин өлдү. Адагы 20 жаштагы келин өлдү. Исакеева айылынан Азатбек кызы Раиса каза болду. Семизбел айылынан Исаева Нурила деген келин каза болду. Бул нуйлар 37 жаштан каза болуп калды. 5 бала жетим калды ушул келин.
Чынара, сиз ушул күндөрү да дарыгерлердин ушундай кош көңүл мамилесинен ымыркайлар өлүмдөрү да катталып жатат деп атасыз. Бир мисал келтире аласызбы?
2009 жылдын 28 ноябрь күнү ошо Көк Жар айылынан дагы жаш келин толготуп келип, ошо кыштын күнү төрөт бөлүмүнө кабыл албай, сыртта сууктун күндө 2 саат калчылдап туруп, врачтардын жоктугунан жолдошу врач иштеп таппай, 1 саат, 1 жарым саат убакыт өтүп кетип, анан качан гана келин чыдабай калган кезекте анан врач келип, ошондо дагы врач келгенден кийин кабыл албастан сыртта келин тура берген. Анан чыдабай калган кезде жолдошу башка айткан, биздин бар сен балсы барып төрөйсүң, башка барып төрөйсүң, кайгына барып төрөйсүң, ошака барып төрөйүн деген кайтыган мамиле жазганда, ошо кезекте жолдошу мен жолдон төрүп салса мен кантип эме кылам, бириңер кошулгула дегенде ошондо Кадыркула деген врач кошулуп барган экен. Кадыркула врач кошулуп барганда ошондон кийин Балсы шаарындагы роддомдун врачтары айтыптыр, ушул райондук төрөт бөлүмүнө келгенде тез арада ошондо приемга кабыл алганда бала тирүү калмак экен. Сиздердин кайдыгер мамиле жазган үчүн бала 3 кило 9 грамм төрөлүп ичинен өлүп калыптыр деп ошентип айтылды да. Бирок ошол кезекте врачты сиз өзүңүз салып келиптирсиз, эми аяны чейин операцияга катыш десе эч кандай катышпай Кадыркула катышып кеткен экен.
А сиздер бул фактылар боюнча кайсы жерлерге, кайсы органдарга кайрылдыңыздар?
Бизде жанагы биздин роддомдогу Зура Муратальева деген биздин саламаттык сактоо министерствосуна 16-сентябрь күнү арыз менен кайрылган. Ушул эки энелердин өлүмү боюнча ошол күндөн ушул күнгө чейин эч кандай министрлик тарабынан чара колдонулган жок. Текшерүү барып атат дейт, бирок текшерүү жыйынтыгын азыркы күнгө чейин уга элекпиз. Анан тышкары ушул Муратальева Зура биздин жогорку кеңештин депутаты Ибрагим Жунусовго кайрылып, ал кишиге рахмат деп биздин кошко эли аябай ыраазы болуп атат. Себеп дегенде ошону сессияда карап, ушу төрт эненин өлүмү жөнүндө сессияда каралган, бирок азыркы күнгө чейин жообун уга элекпиз, жообун беребиз деп жатышат. Биз ошол жообун күтүп жаткан кезибиз.
Нарындык адам укугун коргоочу Чынара Тургуналиева менен кабарчыбыз Эленора Куленбекова баарлашты. Кадырман угармандар, уктуруубуздун аягында адаттагыдай эле веб-редакторубуз Кубат Чекиров азаттыктын угармандарынын интернет аркылуу жиберген ой пикирлери менен тааныштырат.
Рахмат, кушуп кечиңиздер менен. Мурдагыдай эле ушул отунсууга асмандаган баалар биздин окурмандарды абдан кыжалат кылып турган маселелердин бири болуп атат. Мына ушул темада келген пикирлерди окуп берейин. Бишкектен өзүм пенсионер деп эле жазыптыр. Мен мындай президентти шайлаган эмесмин, кайра президенттик шайлоо үчүн кол топтош керек. Бул саясат болбойт, ажо деп жазыптыр. Нарындан Урутбек деген окурманыбыз. Карапайым калктын эмгекчи элдин талабын талаша турган Кыргызстан профсоюздар кошуну кайда, эмне иш кылып жатат деп сураган адам жок. Бишкектин чок ортосунда орун алган жылуу конторда отура бербей, бөлөк бирөөлөргө бериши керек. Кычыраган машине айлыкты кайдан, кимдин эсебинен алып жатышат деп суроо коюптур. Таластан Шом деген окурман: негизинен ар кандай жыйналыштарды, чогулуштарды керек болсо ар бир айыл өкмөтүндө өткөрүш керек. Азыр эң маанилүү убакыт болуп турат. Эгер биз өзүбүздүн пикирибизди айтып, электр энергиянын баасын мурунку баасына түшүрбөсөк, жабылган аяк жабылуу бойдон калат. Бир эле коммунисттер эмес, ак жолчулар, ата мекенчилер, ар кандай коомдук уюмдар дагы жөн отурбашы керек дейт. Кыргыз алтынды өз колуна алган Максим Бакиев башында турган өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттик Сентера Голд компаниясындагы бир мүчөсү Алмазбек Жакупту бошотуп, анын ордуна Максим Бакиевдин орун басары Алексей Елисеевди, дагы бир экинчи орунга Украина жаранын Юрий Косминди койгон чечимин окурмандарга жарыяланы элек. Мына ушул пикир дагы биздин окурмандардын сын ой пикирлерин пайда кылууда. Норвегиядан Нурсултан деген окурман мындай деп жазат: 11 адамдан түзүлгөн директорлор кеңешинде Кыргызстандын кыргыз алтыны эки орунга эле ээ болуп, анын экөөсү тең башка өлкөнүн жарандары болгондугу абдан өкүнүчтүү. Бул түзөтүс алдатуу деп эсептейм. Орозбек Түшеев айткандай эле коркуп башка адамды коюп жатат. Бул жерде максаты эмнеде экенин тез эле түшүнсө болот. Бул Кыргызстанда казылган алтынды башка жерде башка өлкө жарандарынын жардамы менен өлкө сыртына алып чыгуу, башкача айтканда уурдоо. Башка өлкөнүн жараны анын уурдап жатканына билсе дагы бирдеме демек беле, өзүнүн акысын алат да тынчтыкта жана токчулукта жашай берет. Аларды дайындаган Максим Бакиев башында турган мамлекет агенттиги. Бул мамлекет агенттиктин башчысы болгону мамлекет башчысына гана баш ийет. Ал дагы канзаданын атасы дейт. Кыргыздын жыл санагы жөнүндө Дастан Саргултун азаттыкка берген маегинде козголгон маселелер дагы окурмандар арасында кыйла кызыгуу жаратууда. Германияда немис деп катталган окурман: менин пикиримде Дастан агайынын айткандары кыргызмен дегендер үчүн айыкчу дарыдай мүрүктүн суусундай жагыш керек. Кыргызстан кандай гана кырдаалда кыйын тумушту жашабасын, кыргызга жакшы жагынан атак даңк бере турган нерселерди кубанып сүйүнүп кабыл алыш керек дейт. Амирбек, мен деген соңку пикирлерим ушундай болду, сөз үчүн кайрадан өзүңүзгө узатайын.
Рахмат, Кубат. Угармандардын ой пикирлери менен Кубат Чекеров тааныштырды. Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азамулу алып бардым. 30 мүнөттөн кийин ушул эле толкунда азаттыктын жаштар программасын угууга чакырам. Саламат болуңуздар.